Jenin valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Liderët e sërbëve në pjesën veriore i kritikojnë paralajmërimet e Euleksit për nisjen e arrestimeve në këtë pjesë. Në New York janë bajtur tubime të ndara kundër dhe në favor të propozimit për ndërtimin e qendres myslimane. Në Manilë të Filipinëve, një ish police ka rëmbyrë autobusin me 20 udhëtar. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kocisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. New York. Disa qindra mbështetës dhe kundështar të propozimit për ndërtimin e qendres myslimane kulturore afër vendit të sulmeve terroriste më 11 shtatore 2001 kanë bajtur tubime në qendër të New Yorkut. Kundështarët e këtij propozimi kanë kënduar këngë patriotike dhe kanë paraqitur fotografi të sulmeve të dhunshme nga ekstremistët islamik. Dy rrugë më larg, një turm tjetër kërkonte tolerancë dhe liri të religjionit. Policia kishte vendosur bariera dhe kishte marrë masa parandaluese të sigurisë. Nuk është raportuar për incidente. Sydney. Në Australi po vazhdojnë negociatat pasi liderët e dy partive më të mëdha në këtë vend po kërkojnë mbështetje të deputetëve të pavarur në mënyrë që ta formojnë qeverinë e pakicës, që do të ishte e para qeveri e këtill në disa dekadat e fundit. Rezultatet finale të zgjedhjeve parlamentare të së dielës ende nuk janë të qarta, por si Partia Laboriste, ashtu edhe ajo liberale në opozitë, kanë pranuar se asnjëra prej tyre nuk mund të fitojë 76 vende në parlamentin prej 150 deputetësh për formimin e qeverisë. Kryeministria aktuale Julia Gillard nga Partia Laboriste dhe lideri liberalëve Tony Abbott thonë se po synojnë mbështetjen e 3 deputetëve të pavarur për formimin e qeverisë. Islamabad. Ministri i jashtëm i Pakistanit, Shah Mehmud Qureshi, ka shprehur falënderim për komunitetin ndërkombëtar për ndihmën në prej më tepër se 800 milionë dollarësh për viktimat e vërshimeve të mëdha në Pakistan. Këtë ajë e përshkruajti si shenjë të solidaritetit dhe inkurajim për Pakistanin, duke pasur parasysh se vendet perëndimore ishin në recesion. Ministri Qureshi tha se donacionet dhe përkushtimet në vlerë deri në 815 milion dollar janë për furnizim me ushqim, strehim dhe kujdes mjekësor për miliona pakistanezë që janë goditur nga katastrofa më e madhe natyrore në historinë e këtij vendi. Një herësh raportohet se 10 mijëra njerëz në provincën jugore Sind kanë kaluar në nivele më të larta të tokës për shkak të valës së re të vërshimeve nga rritja nivelit të lumit Indus. Manil. Autoritetet në Filipine kanë njoftuar se një polic i shkarkuar e ka rrëmbyer autobusin me më se 20 udhëtar në kryeqytetin Manila. Shumica udhëtarëve në autobus janë përshkruar si turistë nga Hong Kongu. Rrëmbyesi kishte liruar 6 fëmijë dhe gra. Policia tha se forcat e sigurisë po vazhdojnë rrethimin e autobusit, që është i parkuar afër një parku, ndërsa po vazhdojnë negociatat me ish policin, për të cilin zyrtarët thonë se besojnë se është i armatosur. Për këtë person është thënë se ishte shkarkuar nga policia për akuza për krime. Dhamë blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se sot ka shkrime për paralajmërimet e emisionit Euleks për arrestime në pjesën veriore të Kosovës. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshme, Kosova sot ka vënë pas se krimi në pjesën veriore të Kosovës nuk është ndëshkuar asnjëherë, ndërsa administrimi i Kombeve të Bashkuara të kësaj pjese favorizoi krimin e një oaze të kriminalitetit, kontrabandës dhe korrupsionit për më shumë se një dekadë. Gazeta zekson se për shkak të ndjeshmërisë politike e Prishtina zyrtare nuk ka arritur të shtrijë asnjëherë autoritetin e ligjit edhe në veri të Mitrovicës, ndërkohë që buxheti kosovar humb çdo vit 10 milionë euro nga trafiqet e ndryshme ilegale që zhvillohen atje. Tani kur Euleksi ka paralajmëruar arrestimin e personave të dyshuar për krime, kontrabandë, aktivitete të tjera të jashtëligjshme, gazeta thekson se të gjithë presin se çka do të bëjë në realitet ky mision që mban përgjegjësi ekzekutive në fushën e rendit dhe të ligjit. Në këtë kontekst e përditshme e Kosova sot, thekson se askush nuk dëshiron të shohë spektakël mediatik, por të gjithë kërkojnë rezultate konkrete dhe në këtë kuadër, Gazeta vënë pas është detyre Uleksit dhe institucioneve të Kosovës që të ndërmarin hapat e nevojshëm në përputhje me ligjin për të ndëshkuar të gjithë ata që nuk e përfillin shtetin. Fatmir?
Temë që trajtohet është edhe përgjegjësia strukturave politike. Pra, çka theksohet në këto shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, duke marrë për shkas tri zhvillimet e javës që e lanë pas rastin e kryetarit të komunës Rauvecit për alemrimin e fakteve të Aleancës për Armërinë e Kosovës për bisedime sekrete Kosovë-Serbi dhe vendimin e kryeministrit të Kosovës për të ndaluar vizitat e zyrtarëve të Serbisë në Kosovë, e përditshmja koauditore vlerëson se të tri rastet kanë një gjë të përbashkët dhe tregojnë jo seriozitetin dhe mungesën e përgjegjësisë së strukturave politike. Gazeta thekson se deri tani nuk ka ndodhur që në Kosovë dikush të ofrojë përgjegjësi apo thirret në përgjegjësi për fjalën e dhënë publikisht. Në këtë kuadër, e përditshmja koauditore thekson se Kosova dhe politikanët e saj nuk i kanë më as ato virtyte tradicionale të mbajtjes së fjalës dhe as nuk i kanë arritur atë nivel të kulturës demokratike që kur të mos jenë në gjendje të mbajnë fjalët, të pranojnë këtë, të marrin përgjegjësi dhe të japin dorëheqje. Ndryshe, e përditshmja koauditore duke trajtuar këtë temë ka vënë pas se Kosova është shndruar në vendin e fjalëve të mëdha dhe të punëve të vogla. Fatmir?
Për fund shkurtimisht, çka ke zgjedhur tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja zëri veçojmë për alajmërimin e sindikalistëve të arsimit për fillimin e vitit të ri shkollor. Sipas gazetës, një shtatori shumë lehtë mund të jetë vetëm dëshirë në dhënësve kosovarë për fillimin e vitit të ri shkollor, nga se si shënëvizon gazeta, më si në dhënësit e hendikepuar nga pagat e ulta dhe të pak naqur me premtimet e qeveris, këm përarimruar hapa radikal pa prejashtuar edhe grevën si alternativ. Si pas zërit, punëtorët e arsimit që punojnë në shkolla fillore dhe të mesme konsiderojnë se qeveria Kosovës i ka harruar tërësisht ata, ndërsa si rrjedhoi janë drejtuar sindikatës së bashkuar të arsimit, shkencës dhe kulturës. Sindikalistët ndërkaq, siç thekson gazeta, paralajmërojnë se Kosova mund të përballet me rebelim të arsimtarëve nëse qeveria nuk i rrit pagat e tyre.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Politikanët sërbë në pjesën veriore të Kosovës i kritikojnë paralajmërimet e misionit të BE-s në Kosovë e Uleks për nisjen e arrestimeve në këtë pjesë. Derisa qeveria Kosovës i mbështet veprimet e Uleksit, opozita thekson se qeveria nuk është gatshme të japë kontributin e saj në luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Edona Peci.
Një nga politikanët serb në veri, Milan Ivanovic, theksoi se deklaratat që flasin për ekzistimin e kriminalitetit në veri të Kosovës potencohen vazhdimisht për t'ia hapur rrugën ndërhyrjes së mekanizmave të ndryshëm në jetën e serbëve në veri të vendit.
Ali samo potencirani kriminala koje samo oni vide je zaista u
potencimin e vazhdimësisë i kriminalitetit, të cilën vetëm ata e shohin, në të vërtetë është në funksion të përballjes me institucionet tona dhe njerëzit ton. Ato janë në funksion të paraqitjes së intervenimeve të tilla, kinse kanë të bëjnë me kriminalitetin, por në esencë ato janë tentime për implementimin e dhunshëm të kuazi shtetit, të cilin serbët në mënyrë demokratike kanë kundërshtuar, u shpreh Ivanovic. Zyrtarët e lartë e Uleksit paralajmëruan ditë më parë se në javët e ardhshme në veri pritet të nisë arrestimi i personave të parë që kanë shkelur ligjin. 6 nga 25 rastet të cilat ky mision po jeton në pjesën veriore të Kosovës e që janë të ndërlidhura me kontraband, krim të organizuar, korrupsion, vrasje dhe tentim vrasje, cilësohen si serioze dhe të profilit të lartë. Megjithatë, në Euleks nuk dëshën të komentojnë pasqyrën kohore se kur mund të ndodhin arrestimet e para, për shkak të siç thuhet mundësis për pengimin e hetimeve në zhvillim. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë mbështetur iniciativën e Euleksit për të vënë para drejtësisë njerëzit e përfshirë në veprime antiligjore në veri. Një mbështetje e tillë sipas opozitës kosovare ndërkësh nuk ka qenë e dukshme deri më tani. Sekretari i përgjithshëm i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Burim Ramadani, qartësoi qëndrimin e subjektit politik që përfaqëson.
Deri më tash është po që qeveria nuk është e gatshme të jetë kontributin e vet në aspektin e luftimit të krimit të organizuar në veri të Kosovës dhe askund tjetër në Kosovë. Pra presim që Euleksi të jetë adresa kryesore dhe përgjithsa kryesore për të ftu krimin organizum atje.
Sa a i duke quajtur të domosdoshëm veprimin e me njëhershëm kundër krimit të organizuar dhe dukurive të tjera në kundërshtim me ligjin në pjesën veriore të Kosovës. Në mesin e personave që gjatë veprimeve të Euleksit në veri mund të dalin para ligjit si pas Ramadanit, nuk janë vetëm serbet lokal, por edhe zyrtar institucional të Kosovës dhe, si që tha a i, edhe ata të medjave.
Kjo sigurisht ka për adres grupet e saktuara të organizuara që merren me krimin e organizuar dhe kontraband, që kryesisht besohet se janë serb lokal, por po ashtu ka të përfshirë edhe zyrtar të institucioneve të Kosovës, të komunitetit shqiptar, apo disa dhe në media, kushdo që është i përfshirë atje, duhet të vendosen para ligjit, pra para drejtësisë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 90 minuta e 36 sekonda. Vazdojmë emisionin. Rritja ekonomike në Kosovë, qoftë ajo dhe minimale, nuk po shndrohet në punësim më të madh dhe ulje të shkallës së varfërisë, vlerësojnë ekspertët e ekonomisë dhe të çështjeve sociale. Sipas tyre është i domosdoshëm krijimi i parakushteve për hapjen e vendeve të reja të punës, pasi gjendja aktuale mund të sjellë paknaqësi sociale. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Mohamed Sadiku, ekspert për çështjet e ekonomisë nga Instituti Reinvest, thotë se Kosova vazhdon të mbetet rajon me zhvillim të ulët ekonomik. Sipas tij ekzistojnë vlerësime se Kosova gjatë këtij viti do të ketë rritje ekonomike deri në 5%, por siç thotë ai, kjo rritje do të jetë e pamjaftueshme për të zbutur problemin e papunësisë dhe varfërisë, duke pasur parasysh se për çdo vit në tregun e punës hyjnë deri në 30.000 të rinj, ndërkohë që niveli i rritjes ekonomike premton mundësinë e punësimit të rreth 6.000 të papunësuar.
Sa të rritje minimale ekonomike që të ketë Kosova, kjo rritje nuk po shëndrot në punësim më të madhë. Edhe përderisa të ndodhë kështu, atër Kosova vërtet do të përballet me sfida të mëdhaja sociale, dhe Kosova ka nevojë për rritje ekonomike e cila prodhon punësim. Dhe përderisa kjo nuk ndodhë, agonia sociale në Kosovë do të vazhdojnë edhe në periudhën e ardhshme, dhe kjo do të bëhet një pengesë e madhe edhe në rrugtimin e Kosovës drejt integrimeve evropiane.
Ndryshe, kohë më parë Komisioni Evropian në raportin e saj ka potencuar se numri të papunësuarve në Kosovë në fillimin e këtij viti është shtuar. Në anën tjetër, sociologu Fadil Maloku thotë se në kuadër të shifrave të papunësisë në përgjithësi, është evident edhe ngritja e numrit të rinjve që kanë kryer kualifikime përkatëse dhe nuk gjejnë punë. Një gjë e tillë sipas tij duhet të paraqes shqetësim për qeverinë e Kosovës.
Qose ekspertët apo qeveria aktuale nuk ndërmerr diçka drejtim të krijimit të parakushteve për hapje të vendeve të reja të punës, pra hapin për një perspektivë të re për këto kontingjente të reja, dikun për çdo vit që hyjnë treg të punës 25 deri në 30.000 njerëz të ri që janë potencë për të zhvilluar vendin, kujtoj që nuk jemi duke shkuar në drejtim të dorë. Paknaqësinë sociale do të asjen pikrisht të trende negative edhe pikrisht kjo pakujdesi.
Ndërsa mos zhvillimi ekonomik dhe pamundësia për të ulur nivelin e lartë të papunësisë sipas zotit Sadiku kanë ndikuar në vazhdimsi në ngritjen e shkallës së varfërisë në Kosovë.
Duke ditur se rreth 50% e popullatës Kosovës jetojnë në zonë e varfërisë, kjo të regon me të vërtet se Kosova për momentin është duke përballur me një kohezion të brishtë social, dhe besoj se kjo të regon se edhe në të armen institucionet e Kosovës, qeveria Kosovës, kryesisht suksesin e vetë duhet të masin me atë se brenda një viti në Kosovë sa vetë mund të gjenë punë.
Por sociologu Maloku thot se niveli lart i papunësisë dhe i varfërisë janë generator të pashmangshëm të paknaqësive sociale, të cilat sipas tij rrezikojnë të shpërthejnë. Një shpërthim eventual i këtyre paknaqësive sipas tij bart në vetë mjaft rreziqe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Lider të sërbëve në pjesën veriore i kritikojnë paralajmërimet e Euleksit për nisjen e arrestimeve në këtë pjesë. Në New York janë mbajtur tubime të ndara kundër dhe në favor të propozimit për ndërtimin e qendrës myslimane. Në Manil të Filipineve, një ish police ka rëmbyr autobusin me 20 udhëtar. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.
Thank you.